ภาคที่สองสัปดาห์สุดท้ายที่พระเยซูทรงถูกตึงไว้วันเสาร์พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้มีชัยมัทธายบทที่21ข้อ1ถึง11ข้อ14ถึง17ในมาระโกบทที่11ข้อ1ถึง11ลูกาบทที่19ข้อ29ถึง44ยอห์นบทที่12ข้อ12ถึง19พระเยซูเสด็จบนลาเข้ากรุงเยรูซาเล็มในมาระโกบทที่11ข้อ7ประชาชนเป็นจำนวนมากมาต้อนรับพระองค์ในยอห์นบทที่12ข้อ12ถึง13ประชาชนมีความชื่นชมยินดีในการต้อนรับพระองค์นั้นในมัทธายบทที่21ข้อ9หรือยอห์นบทที่12ข้อ13ก็ได้เห็นเขาร้องโฮชันนาสรรเสริญพระเจ้าเขาเอาเสื้อผ้าปูตามถนนหนทางเพื่อให้พระเยซูนั้นทรงเดินและก็ได้เห็นว่าการปูพื้นอย่างนั้นนะครับเอาผ้าปูพื้นแสดงถึงการเสด็จของกษัตริย์ประชาชนโห่ร้องในมาระโกบทที่11ข้อ10เขาโห่ร้องสรรเสริญกษัตริย์ของเขาคือพระเยซูนั้นมาเป็นกษัตริย์ของชาติอิสราเอลพวกฟาริสีในลูกาบทที่19ข้อ39ถึง40พวกฟาริสีไม่พอใจที่สาวกของพระองค์ได้ร้องสรรเสริญว่าพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์ของชาติอิสราเอลจึงสั่งให้พระเยซูทรงห้ามเขาไม่ให้เขาร้องอย่างนั้นแต่พระเยซูตอบกับเขาว่าถึงแม้ผู้คนเหล่านี้จะไม่ร้องสรรเสริญเราแต่ว่าศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่นั้นก็จะมีเสียงสรรเสริญเราซึ่งแสดงถึงศิลานั้นก็หมายถึงผู้ที่เชื่อในพระองค์ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในพระองค์เขาจะสรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอนะครับพวกเด็กๆก็มาร้องสรรเสริญพระองค์เช่นกันในวิหารของพระเจ้ามัทธายบทที่21ข้อ15ถึง16พวกเด็กๆมาร้องสรรเสริญพระเยซูซึ่งทำให้พวกฟาริสีไม่พอใจพระผู้ช่วยให้รอดทรงกันแสงลูกาบทที่19ข้อ41ถึง42ขันพระองค์เสด็จมาใกล้กรุงแล้วก็กันแสงสงสารกรุงนั้นตรัสว่าพระเจ้าคือเจ้าเองรู้ในการวันนี้ว่าสิ่งอะไรจะให้สันติสุขแต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นบังซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้วตรงนี้พระเยซูบอกว่าถ้าหากเจ้าคือเจ้าเองก็หมายถึงถ้าอิสราเอลเป็นอิสราเอลแท้อิสราเอลที่เชื่อในพระเจ้าอยู่เขาจะยอมรับพระเยซูว่าพระองค์นั้นเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่ว่าพวกนี้เป็นอิสราเอลที่ปฏิเสธพระเยซูนะครับพระองค์ทรงสงสารเขาที่เขานั้นจะจับพระเยซูไปตึงที่กางเขนเพราะเขาจะเป็นผู้ที่ฆ่าพระองค์และพระองค์ได้เตือนสติเขาในข้อที่43ถึง44พระองค์บอกว่ากรุงเยรูซาเล็มจะถูกล้อมและจะถูกทำลายเพราะเขาไม่รู้ว่าพระเยซูเสด็จมาเยี่ยมเขาแต่เขาได้ปฏิเสธพระองค์เขาที่ฆ่าพระองค์และเขาจะถูกทำโทษจากพระเจ้าโดยกรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลายนะครับพระเยซูได้ทำการอัศจรรย์ในมัทธายบทที่21ข้อ14มีคนตาบอดคนขากระเจกเข้ามาหาพระเยซูในวิหารพระองค์ทรงรักษาเขาให้หายโดยการทำการอัศจรรย์ที่นั่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นกิจการของวันเสาร์นะครับนั่นเป็นวันแรกวันที่สองวันอาทิตย์พระเยซูทรงสาปแช่งต้นมะเดื่อเทศมัทธายบทที่21ข้อ18ถึง19ขณะที่พระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มระหว่างทางพระองค์ก็ทรงหิวพระกยาหาร พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อเทศต้นหนึ่งอยู่ริมทางพระองค์ก็ทรงดำเนินเข้าไปใกล้เห็นต้นมะเดื่อเทศนั้นไม่มีผลพระองค์จึงตัดกับต้นมะเดื่อนั้นว่าเจ้าจงอย่ามีผลอีกต่อไปทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปตรงนี้ก็ได้เห็นว่าต้นมะเดื่อเทศที่ไม่มีผลพระองค์ก็แช่งสาปในเรื่องนี้พระเยซูได้ทรงสอนพวกสาวกที่ติดตามพระองค์ไปให้เขารู้ว่าผู้ที่มีความเชื่อก็สามารถทำได้ทุกสิ่งต่อไปพระเยซูทรงล้างพระวิหารครั้งที่สองในมัทธายบทที่21ข้อ12ถึง13พระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในบริเวณวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นและคว่ำโต๊ะผู้รับแลกเงินกับทั้งคว่ำที่นั่งผู้ขายนกเขาด้วยและตัดกับเขาว่ามีพระวจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานแต่เจ้าทั้งหลายจะมากระทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรซึ่งตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าวิหารของพระเจ้านั้นเป็นที่นมัสการพระเจ้าไม่ใช่เป็นที่สำหรับค้าขายนะครับต่อไปวันจันทร์พวกชาวกรีกขอพบกับพระเยซูในยอห์นบทที่12ข้อ20ถึง23แสดงให้เห็นว่าพวกชาวกรีกนั้นกำลังแสวงหาพระเยซูต่อไปพระเยซูได้โต้ตอบกับพวกฟาริสีการโต้ตอบในเวลา3ปีแรกตลอดเวลาที่พระเยซูทรงประกาศพวกฟาริสีพยายามหาทางที่จะจับผิดในพระเยซูการกล่าวหาของพวกฟาริสีพระเยซูไม่ได้รักษาวันชบาโตมัทธายบทที่12ข้อ9ถึง12ซึ่งกฎของวันชบาโตนั้นคือห้ามทำกิจการใดๆในวันชบาโตแต่พระเยซูก็ได้ทรงตอบเขาว่าถ้าหากแกะของท่านตัวหนึ่งตกบ่อในวันชบาโตผู้นั้นจะไม่ฉุดรากแกะนั้นขึ้นมาหรือและมนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริฐยิ่งกว่าแกะมากเท่าใดเหตุฉะนั้นจึงอนุญาตให้กระทำการดีในวันชบาโตซึ่งการทำงานในวันชบาโตนั้นถ้าทำถึงที่ดีนะครับช่วยเหลือผู้อื่นแน่นอนครับทำได้ซึ่งพระเยซูบอกแต่พวกฟาริสีนั้นก็บอกว่าพระเยซูไม่รักษาวันสะบาโตวันสะบาโตนั้นคือห้ามทำกิจการใดๆอันนี้เป็นข้อกล่าวหาของเขานะครับพระเยซูทรงอนุญาตให้พวกศิษย์เด็ดรวงข้าวในวันสะบาโตในมาระโกบทที่2ข้อ23ถึง28ในเรื่องนี้พวกฟาริสายก็มาอีกมันบอกว่าทำไมพวกสาวกของพระองค์ไปเด็ดดวงข้าวในวันชบาโตซึ่งพระเยซูก็ได้อธิบายยกถึงกษัตริย์ดาวิดว่ากษัตริย์ดาวิดทำอะไรบ้างในขณะที่เขาอดอาหารและกับพรรคพวกของดาวิดซึ่งดาวิดได้ไปเอาอาหารในวิหารของพระเจ้ามากินซึ่งอาหารนั้นสำหรับพวกปุโรหิตเท่านั้นแต่ดาวิดนั้นก็เอามากินนะครับซึ่งพระเยซูได้อธิบายบอกว่าวันชบาโตนั้นทรงตั้งไว้สำหรับมนุษย์มิใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้สำหรับวันชบาโตและบุตรมนุษย์นั้นก็เป็นใหญ่กว่าวันชบาโตเพราะพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าถ้าหากพระเจ้าบอกให้ทำสิ่งไรแล้วสิ่งนั้นก็จะไม่ผิดนะครับและสิ่งที่พระเจ้าทำนั้นก็มีแต่สิ่งที่ถูกทั้งนั้นมีแต่สิ่งที่ดีพระองค์ไม่ได้ทรงสั่งให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับข้อกล่าวหาของพวกฟาริสีต่อพระเยซูต่อไปพระเยซูไม่ทำตามธรรมเนียมของบรรพบุรุษมัทธายบทที่15ข้อ1ถึง9ซึ่งพวกฟาริสีเขาต่อว่าพระเยซูว่าศิษย์ของพระองค์กินข้าวไม่ยอมล้างมือนะครับซึ่งผิดต่อธรรมเนียมของบรรพบุรุษคำกล่าวหาต่อไปพระเยซูไม่ได้ให้พวกศิษย์ถือศีลอดอาหารมาระโกบทที่2ข้อ18ถึง20 พระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวถืออดอาหารเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับเขากระนั้นหรือเจ้าบ่าวอยู่ด้วยนานเท่าใดสหายถืออดอาหารไม่ได้นานเท่านั้นแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากหายสหายไปในวันนั้นสหายจะถือศีลอดอาหารตรงนี้พระเยซูก็สอนเห็นว่าในเมื่อพระเยซูอยู่กับสาวกซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าก็ไม่จำเป็นจะต้องถือศีลอดอาหารเพราะพระเจ้าอยู่กับเขาอยู่แล้วแต่ถ้าหากวันไหนที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จากเขาไปวันนั้นพวกศิษย์ของพระองค์จะต้องถือศีลอดอาหารได้นะครับข้อกล่าวหาต่อไปพระเยซูรับประทานอาหารและสมาคมกับพวกคนบาปมาระโกบทที่2ข้อ15ถึง17คำตอบข้อกล่าวหาของพระเยซูพระเยซูตรัสว่าคนปกติไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บต้องการหมอเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่ซึ่งตรงนี้พระเยซูก็ได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นมาช่วยคนบาปให้รอดไม่ได้มาหาคนดีที่บอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีไม่มีบาปคนประเภทนั้นพระเยซูไม่ต้องการนะครับพระเยซูต้องการคนที่ยอมถ่อมใจลงยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปและพระองค์จะช่วยพวกนั้นซึ่งการที่อยู่กับคนบาปนั้นพระองค์นั้นทรงมาช่วยเขานะครับพระองค์ต้องการให้เขากลับใจเสียใหม่และเขาก็จะได้รับความรอดพ้นจากนรกข้อกล่าวหาต่อไปเขากล่าวหาว่าพระเยซูทรงพูดหมิ่นประมาท 1. พระเยซูทรงอ้างว่าพระองค์สามารถยกโทษความผิดบาปได้มัทธายบทที่9ข้อ1ถึง3ขณะที่พระองค์ก็เสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์ก็มีคนเป็นอัมพาตคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระองค์เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายจึงตรัสกับคนอัมพาตว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าก็รับอภัยแล้วในขณะนั้นพวกธรรมาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาทพระเจ้าและพระเยซูก็ทราบความคิดของธรรมาจารย์คนนั้นบอกว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายคิดชั่วอยู่ในใจเล่าที่จะว่าเจ้าได้รับอภัยเรื่องบาปของเจ้าแล้วหรือจะว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดนั่นข้างไหนจะง่ายกว่ากันซึ่งตรงนี้พระเยซูทรงทราบความคิดของธรรมาจารย์และก็ตอบให้เขาได้มั่นใจว่าพระเยซูนั้นสามารถทำได้ทุกสิ่งคนเป็นอัมพาตไม่สามารถที่จะรักษาได้แต่พระองค์ทรงสั่งให้ลุกขึ้นแล้วก็หายได้ทันทีและทำไมพระเยซูจะสั่งให้บอกว่าความเชื่อที่เขามีนั้นทำให้เขานั้นหมดความผิดความบาปซึ่งพระองค์ได้อภัยให้เขาแล้วทำไมจะไม่ได้เพราะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้านะครับข้อกล่าวหาที่2พระเยซูทรงอ้างว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในยอห์นบทที่10ข้อ31ถึง33พระเยซูได้ตรัสว่าเรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเวลาพระองค์พูดอย่างนั้นก็ทำให้พวกยิวนั้นมีความโกรธมากจึงหยิบก้อนหินที่จะมาขว้างพระองค์ให้ตายแต่พระองค์ก็ทรงถามว่าเวลาเราทำดีพวกเจ้าจะเอาหินขว้างให้เราให้ตายทำไมเนื่องจากการทำดีของเราแต่พวกนั้นบอกว่าเขาไม่ได้ขว้างพระองค์เพราะการทำดีของพระองค์แต่ว่าเขาขว้างเพราะว่าพระองค์นั้นทรงพูดหมิ่นประมาทบอกว่าตัวเองนั้นเป็นพระเจ้าซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพวกนั้นเขาจะขว้างพระองค์เพราะว่าเห็นที่พระเยซูนั้นทรงพูดว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้านะครับข้อกล่าวหาต่อไปเขาบอกว่าพระเยซูทรงได้รับฤทธิ์อำนาจจากซาตานเองมัทธายบทที่12ข้อ22ถึง24ขณะนั้นเขาพาคนหนึ่งมีผีเข้าสิงอยู่ทั้งตาบอดและเป็นใบ้มาหาพระองค์พระองค์ทรงรักษาเขาให้หายคนใบ้นั้นก็พูดได้และเห็นได้และคนทั้งปวงก็อัศจรรย์ใจถามกันว่าคนนี้เป็นบุตรดาวิดไม่ใช่หรือแต่พวกฟาริสี เมื่อได้ยินดังนั้นก็พูดกันว่าคนนี้ขับผีออกได้ก็เพราะใช้อำนาจของเบลซาบูผู้เป็นนายผีนั่นซึ่งเขาเห็นว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่รับอำนาจจากนายผีคือเบลซาบูซึ่งนี่เป็นข้อกล่าวหาของพวกฟาริสีนะครับต่อไปอุบายของพวกฟาริสีกอไก่พวกเขาขอนิมิตนั่นเป็นอุบายของเขานะครับในมัทธายบทที่12ข้อ38นะครับซึ่งเวลาเขามาหาพระองค์เขาบอกว่าพระองค์เจ้าข้าต้องการที่จะเห็นนิมิตหรือหมายสำคัญจากพระองค์ซึ่งเขาต้องการจะเห็นหมายสำคัญจากพระเยซูอยากให้พระเยซูนั้นแสดงการอัศจรรย์หรือทำหมายสำคัญให้เขาเห็นซึ่งอันนี้เป็นอุบายของเขาขอไข่อุบายอันที่ต่อไปพวกเขาถามถึงเรื่องการหย่าร้างอยากจะเห็นว่าพระเยซูจะว่าอย่างไรเกี่ยวกับการหย่าร้างมัทธายบทที่19ข้อ3พวกฟาริสีบอกว่าผู้ชายใดๆถ้าจะหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุใดๆก็ตามเป็นการถูกต้องตามพระบัญญัติมิใช่หรือซึ่งคำถามนี้หมายถึงว่าถ้าหากชายใดอยากจะหย่าภรรยาก็หย่าได้เพราะพระบัญญัติบอกให้หย่าได้นั่นจริงหรือไม่นั่นเขาถามพระเยซูซึ่งนี่เป็นอุบายอีกอย่างหนึ่งที่เขามาถามพระองค์นะครับคอควายอุบายต่อไปพวกเขาพาผู้หญิงที่ล่วงประเวณีมาหาพระเยซูในโยฮันบทที่8ข้อ3เขาจับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงที่ล่วงประเวณีเพื่อจะมาให้พระเยซูตัดสินเพราะว่าตามพระบัญญัติแล้วจะต้องเอาหินทุ่มให้ตายซึ่งวันนี้ก็เป็นอุบายของเขาที่จะมาถามพระเยซูว่าพระองค์นั้นจะตัดสินอย่างไรนะครับต่อไปการโต้ตอบในอาทิตย์สุดท้าย 1. เกี่ยวกับแหล่งแห่งฤทธิ์อำนาจของพระองค์มัทธายบทที่21ข้อ23ถึง27เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบริเวณวิหารในเวลาที่สั่งสอนพวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของประชาชนมาหาพระองค์ทูลถามว่าท่านมีสิทธิ์อันใดจึงได้ทำเช่นนี้ใครให้สิทธิ์แก่ท่านพระเยซูตอบเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งด้วยว่าถ้าท่านบอกเราได้เราจะบอกท่านเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทำนี้ได้สิทธิ์อันใดคือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์พวกปุโรหิตและธรรมอาจารย์เหล่านั้นก็ได้ปรึกษากันถ้าเขาจะตอบว่ามาจากสวรรค์ก็กลัวว่าพระเยซูจะถามเขาอีกว่าเหตุไฉนท่านจึงไม่เชื่อยอห์นเล่าแต่ถ้าหากว่าเขาจะบอกว่ามาจากมนุษย์ก็กลัวประชาชนเพราะว่าประชาชนทั้งปวงถือว่ายอห์นนั้นเป็นศาสดาพยากรณ์พวกเขาจึงไม่ตอบพระเยซูว่ามาจากไหนและพระองค์ก็ทรงบอกว่าเราก็จะไม่ตอบเจ้าเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิ์อันใดต่อไปประการที่2เกี่ยวกับการส่งสวยให้แก่ซีซ่ามาระโกบทที่12ข้อ13ถึง17พวกฟาริสีมาหาพระองค์แล้วก็มาถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านเป็นคนสัตย์ซื่อและไม่ได้เอาใจผู้ใดเพราะท่านไม่ได้เห็นแก่หน้าผู้ใดแต่สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆการที่จะส่งสวยให้แก่ซีซ่านั้นควรจะหรือไม่ตรงนี้ก็เป็นเล่ห์เหลี่ยมเป็นอุบายที่เขาจะมาคุยโต้ตอบกับพระเยซูและพระเยซูก็รู้จักความคิดของเขาอีกนะครับพระองค์ทรงทราบอุบายของเขาจึงตัดกับเขาว่าท่านทั้งหลายมาทดลองเราทำไมจงเอาเงินตราเหรียญหนึ่งมาให้เราดูเขาก็เอามาให้พระองค์จึงตัดถามเขาว่ารูปและคำจารึกนี้เป็นของใครเขาตอบว่าเป็นของซีซ่าพระเยซูจึงตอบกับเขาว่าของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าเมื่อเขาได้ฟังอย่างนั้นก็ไม่มีเรื่องที่จะโต้ตอบกับพระองค์อีก ต่อไปข้อที่3เกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายมัทธายบทที่22ข้อ23ถึง33พวกซาดูสีได้มาโต้ตอบกับพระเยซูเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายซึ่งพวกซาดูสีนี่มาถามพระองค์ว่าโมเสสสั่งไว้ว่าถ้าผู้ใดตายยังมีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะใภ้สืบตระกูลของพี่ชายไว้ในพวกเรามีพี่น้อง7 คนพี่หัวปีมีภรรยาแล้วก็ตายเมื่อยังไม่มีบุตรก็ละภรรยาไว้ให้แก่น้องชายฝ่ายคนที่2ที่3ก็เช่นเดียวกันจนถึงคนที่7ในที่สุดหญิงนั้นก็ตายด้วยเหตุนั้นในวันที่จะฟื้นขึ้นมาจากตายหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของผู้ใดใน7 คนนั้นด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทั้ง7 คนแล้วซึ่งนี่ก็เป็นคำมาโต้ตอบกับพระองค์ว่าคนที่ตายไปแล้วทั้ง7 คนแต่เคยเป็นสามีของหญิงคนนั้นทั้งหมดและเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วใครจะเป็นสามีของหญิงคนนั้นพระเยซูได้โต้ตอบได้อธิบายให้เขาได้รู้จักว่าเมื่อมนุษย์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้าในสวรรค์ซึ่งในเวลานั้นจะไม่ได้เป็นสามีภรรยาแต่จะเป็นเหมือนทูตสวรรค์นะครับซึ่งตัวอย่างของพวกซาดูสีได้ยกขึ้นมานั้นเป็นตัวอย่างอันโง่เขลาและคำตอบที่พระเยซูทรงตอบก็ประกอบฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณในมัทธายบทที่22ข้อ29ที่พระองค์ทรงตอบบอกว่าพวกท่านผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิเดชของพระเจ้าซึ่งเขาไม่รู้จักพระคัมภีร์และก็ไม่รู้จักฤทธิเดชของพระเจ้าพวกเขาไม่เข้าใจในคำสอนที่อยู่ในพระคัมภีร์มาระโกบทที่12ข้อ26ถึง27และพวกเขาก็ไม่เข้าใจถึงลักษณะแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายในมัทธายบทที่22ข้อที่30ต่อไป4เกี่ยวกับพระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่มัทธิวบทที่22ข้อ34ถึง40ในเรื่องนี้พวกฟาริสีได้มาโต้ตอบกับพระองค์เกี่ยวกับเรื่องพระบัญญัติเขามาถามพระเยซูว่าพระบัญญัติข้อไหนใหญ่ที่สุดและพระเยซูตอบว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านั่นแหละเป็นบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้นข้อที่2ก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและพระบัญญัติทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่ใน2ข้อนี้ต่อไปเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูในมัทธายบทที่22ข้อ41ถึง46ขณะที่พวกฟาริสายกำลังประชุมกันอยู่พระเยซูได้ถามเขาว่าพวกท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของผู้ใดเขาตอบพระองค์ว่าเป็นเชื้อสายของดาวิดพระองค์ตรัสถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นเป็นฉไหนดาวิดโดยเดชพระวิญญาณจึงได้เรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะรับสั่งว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้เป็นที่รองเท้าท่านถ้าดาวิดเรียกพระองค์ว่าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดอย่างไรได้เมื่อพระองค์พูดอย่างนั้นก็ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจจะตอบพระองค์สักคำหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีใครกล้าชักถามพระองค์ต่อไปซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเยซูนั้นได้โต้ตอบกับเขาแล้วก็ทุกครั้งพวกฟาริสีหรือพวกซาดูสีก็ไม่มีปัญญาที่จะตอบพระองค์เพราะว่าคำตอบของพระองค์นั้นพระองค์รู้หมดและพระองค์สามารถที่จะตอบให้เขานั้นไม่สามารถที่จะโต้เถียงได้ด้วย 6. พระเยซูทรงกล่าวโทษพวกฟาริสีในมัทธิวบทที่23ข้อ1ถึง39ซึ่งในข้อนี้ก็ยาวมากนะครับเกี่ยวกับพระเยซูทรงกล่าวโทษพวกฟาริสีกอไก่คำสอนและการประพฤติของเขาไม่ตรงกันในมัทธิวบทที่23ข้อ1ถึง3ซึ่งพระเยซูได้พูดเขาว่าทุกสิ่งที่เขาสอนนั้นให้เชื่อฟังเขาเพราะว่าเขาสอนจากพระบัญญัติแต่ว่าสิ่งที่เขาประพฤติอย่าได้ประพฤติตามเขาเพราะว่าเขาเป็นผู้สอนแต่ไม่ประพฤติตามนะครับขอไข่ธรรมเนียมของพวกเขากลายเป็นของหนักซึ่งแบกยากในมัทธิวบทที่23ข้อ4ตรงนี้หมายถึงเขาสอนให้ผู้ที่นับถือในศาสนาของเขาให้เอามาถวายให้แก่เขาให้ทำมาหากินแล้วก็ทำของหนักเพื่อจะได้อาหารมาให้เขากินซึ่งเขานั้นไม่ยอมทำงานแต่เขารอที่จะกินกับคนที่ทำงานนั้นซึ่งแสดงเห็นว่าเขาเอาของหนักให้กับคนอื่นแต่เขาเองนั้นไม่ยอมทำเลยนั่นเป็นธรรมเนียมของพวกเขาต่อไปเขาก็ทำการของเขาเพื่อให้มนุษย์เห็นเท่านั้นในมัทธิวบทที่23ข้อ5ถึง7การกระทำของเขานั้นเขาโอ้อวดเขาใช้หลักพระธรรมอย่างใหญ่เอาเสื้อที่มีผู้ห้อยอันยาวใส่เสื้อใหญ่นั่งที่สูงแล้วก็แสดงว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่วิเศษเพื่อจะให้คนอื่นนั้นเห็นและเขาชอบให้คนคำนับในกลางตลาดและชอบให้คนเรียกเขาว่ารับบีหรือว่าอาจารย์ซึ่งเขาแสดงให้คนเห็นแก่หน้าเพื่อเขาคนจะได้นับถือเขานะครับแสดงตัวเป็นผู้ที่มีศีลธรรมเป็นผู้ที่น่าเกรงขามและพระเยซูได้ตำหนิเขาอีกว่าเขาเป็นผู้ที่ปิดประตูอาณาจักรแห่งสวรรค์ไว้จากมนุษย์ในมัทธิวบทที่23ข้อที่13วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าปิดประตูอาณาจักรแห่งสวรรค์ไว้จากมนุษย์พวกเจ้าเองก็ไม่เข้าไปและเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเจ้าก็ขัดขวางไว้ซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพวกนั้นเขาเป็นผู้ที่เกียดกันสำหรับคนที่จะไปสวรรค์สำหรับคนที่จะมาหาพระเยซูตัวเขาเองก็ไม่ได้ไปสวรรค์ผู้ที่แสวงหาพระเจ้าเขาก็สอนให้หนีไปจากทางของพระเจ้าซึ่งก็ได้เห็นว่าพวกนี้เป็นผู้ที่ปิดประตูสวรรค์ของพระเจ้าไม่ยอมให้คนที่แสวงหาพระเจ้านั้นได้พบกับพระองค์แม้กระทั่งตัวเขาเองก็ยังไม่รอดนะครับต่อไปเขาลิบเรือนของหญิงไม้มัทธายบทที่23ข้อ14วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าลิบเอาเรือนของหญิงไม้และแส้งอธิษฐานเสียยืดยาวเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องมีโทษมากยิ่งขึ้นซึ่งพวกฟาริสีนี้เวลาสามีของหญิงนั้นตายเขากลายเป็นไม้และเขาก็สอนหญิงไม้นั้นบอกว่าจะต้องเอาทรัพย์สมบัติของสามีนั้นเอามาให้กับเขาเอามาถวายให้กับพระเจ้าเพื่อเขาจะได้ใช้สิ่งของที่เป็นของหญิงนั้นนั่นแสดงว่าเขากำลังปล้นเอาและเขาก็ไปอธิษฐานเผื่อสามีของเขานั้นยืดยาวเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าสามีเขานั้นเขาสามารถช่วยสามีได้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเขาทำเพื่อจะได้ประโยชน์ตัวเองเขากำลังปล้นหญิงไม้หญิงไม้ไม่มีสามีและยังไม่พอเขายังทำให้หญิงไม้นั้นยากจนเข้าไปอีกนะครับเขากำลังปล้นหญิงไม้ในข้อที่14นั้นก็ได้เห็นว่าเขาแส้งอธิษฐานเสียยืดยาวซึ่งการอธิษฐานของเขานั้นเขาทำยืดยาวเพื่อแสดงเห็นว่าเขามีปัญญาเพื่อแสดงเห็นว่าเขานั้นเป็นผู้ที่วิเศษแสดงให้ประชาชนได้เห็นเพื่อคนจะได้นับถือเขาเขาได้ลูกศิษย์และสอนเขาให้เป็นคนหน้าซื่อใจคดในข้อที่15นะครับวิบัติแก่พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าเที่ยวไปตามทางทะเลและทางบกเพ ทั่วไปเพื่อจะได้แม้แต่คนเดียวเข้าจารีตเมื่อได้เข้าแล้วก็ทำให้เขาเป็นลูกแห่งนรกยิ่งกว่าพวกเจ้าเองทั้งสองเท่าซึ่งเขาก็ไปตามหาคนที่จะมาบวชที่จะเป็นเหมือนกับเขาเพื่อจะมาสอนให้เขานั้นประพฤติเหมือนกับเขาทำให้เขานั้นเป็นลูกแห่งนรกทำให้เขาเป็นคนหน้าซื่อใจคดเหมือนกันกับพวกเขาพวกนี้เป็นพวกที่สอนคนให้เป็นคนหน้าซื่อใจคดนะครับต่อไปเขาให้คำสาบานโดยไม่เอาจริงเอาจังมัทธิวมัทธิวบทที่23ข้อ16ถึง22เขาบอกว่าผู้ใดจะสาบานอ้างพระวิหารคำสาบานนั้นก็ไม่ถูกแต่ผู้ใดจะสาบานอ้างทองคำของพระวิหารผู้นั้นจะต้องกระทำตามคำสาบานพระเยซูบอกว่าโอ้คนโฉดเขลาตาบอดสิ่งไหนจะสำคัญกว่าทองคำหรือพระวิหารซึ่งจะทำให้ทองคำนั้นศักดิ์สิทธิ์และว่าผู้ใดจะสาบานอ้างแท่นบูชาคำสาบานนั้นก็ไม่ผูกมัดแต่ผู้ใดจะสาบานอ้างถึงเครื่องตั้งถวายบนแท่นบูชานั้นผู้นั้นต้องกระทำตามคำสาบานและพระเยซูบอกว่าโอ้คนโฉดเขลาตาบอดสิ่งใดจะสำคัญกว่าเครื่องตั้งถวายหรือแท่นบูชาที่กระทำให้เครื่องตั้งถวายนั้นศักดิ์สิทธิ์เหตุฉะนี้ผู้ใดจะสาบานอ้างถึงแท่นบูชาก็สาบานอ้างถึงแท่นบูชาและสิ่งสารพัดซึ่งอยู่บนแท่นบูชานั้นผู้ใดจะสาบานอ้างถึงพระวิหารก็สาบานอ้างพระวิหารและอ้างพระองค์ผู้ทรงสถิตในวิหารนั้นผู้ใดจะสาบานอ้างสวรรค์ก็สาบานอ้างพระที่นั่งของพระเจ้าและอ้างพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าถวายสิบลดหนึ่งของสารแหน่ยี่หลาและขมิ้นส่วนข้อสำคัญแห่งพระบัญญัติคือการพิพากษาความเมตตาความเชื่อนั้นได้ละเว้นเสียสิ่งเหล่านั้นพวกเจ้าควรได้กระทำอยู่แล้วแต่สิ่งอื่นนั้นไม่ควรละเว้นเลยโอ้คนนำทางตาบอดเจ้ากองลูกน้ำออกแต่คืนตัวอูดเข้าไปวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยเจ้าขัดชำระจอกชามแต่ภายนอกส่วนภายในจอกชามนั้นเต็มด้วยโจรกรรมและการมัวเมากิเลสโอ้พวกฟาริสีตาบอดจงชำระจอกชามภายในเสียก่อนเพื่อข้างนอกจะได้สะอาดด้วยซึ่งอันนี้เป็นการพูดของพระองค์เกี่ยวกับคำสาบานของเขาที่ไม่เอาจริงไม่เอาจังส่วนมากเขาต้องการที่จะได้จากคนที่มาสาบานในวิหารของพระเจ้าและส่วนถวายส่วนของที่เขาจะได้นั้นก็ต้องมีมากเพราะว่าผู้ที่มาสาบานถ้าไม่มีแบบนั้นเขาเป็นคนสอนบอกว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะไม่เป็นจริงเป็นจังแต่ถ้าหากถวายของก็จะมีต่อไปครับเขาทำให้พระบัญญัติของโมเสสเสียไปในเรื่องการถวายสิบลดหนึ่งในข้อที่23 24ที่เราเห็นเมื่อกี้นี้บอกว่าเขาถวายแต่สละแน่แล้วก็ถวายยี่หลาซึ่งถวายของเล็กน้อยแต่ว่าของใหญ่นั้นเขาไม่ยอมที่ถวายนะครับอย่างการพิพากษาความเมตตาความเชื่อนั้นเขาได้ละเว้นเสียซึ่งยอมถวายแต่ว่าชีวิตนั้นก็ไม่ทำตามก็พึ่งถวายอย่างเดียวทำได้แต่การถวายแต่การประพฤตินั้นเขาทำไม่ได้ซึ่งก็ไม่มีประโยชน์อันใดซึ่งทำให้การถวายสิบลดหนึ่งของพระเจ้าที่สั่งไว้นั้นเสียไปนะครับพระบัญญัติของพระเจ้าที่สอนไว้ในเรื่องพิธีชำระต่างๆในข้อ25 26เท่าอ่านเมื่อกี้นี้ก็เห็นว่าเขาขัดชำระแต่ภายนอกแต่ภายในนั้นเขาไม่ชำระความชั่วต่างๆที่อยู่ภายในนั้นก็ยังอยู่แต่เสื้อผ้าข้างนอกนั้นเขาก็สะอาดเขาดูเป็นคนที่มีความชอบธรรมแต่ภายในนั้นเขาดุร้ายนะครับต่อไปเขาเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพซึ่งฉาบด้วยปูนขาว27 28 วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนน่าซื่อเจคตเพราะว่าเจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพซึ่งฉาบด้วยปูนขาวข้างนอกดูงดงามแต่ข้างในก็เต็มไปด้วยกระดูกคนตายและสารพัดโสโครกซึ่งตัวเขาเองเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพข้างนอกก็ดูสวยงามแต่ข้างในนั้นก็เน่านะครับต่อไปเขาให้เกียรติแก่บรรพบุรุษที่เคยฆ่าพวกศาสดาพยากรณ์ในมัทธิวบทที่23ข้อ29ถึง32ซึ่งพวกนี้เขาให้เกียรติพวกที่ฆ่านั้นเขาเห็นด้วยกับการฆ่าศาสดาพยากรณ์ในสมัยโบราณนั้นต่อไปเขาเป็นพวกงูร้ายในมัทธิวบทที่23ข้อ33ต่อไปเขาจะฆ่าพวกศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าในบทที่มัทธิวบทที่23ข้อ34ต่อไปเขาเคยฆ่าพวกสัตว์สดาพยากรณ์ของพระเจ้าในมัทธิว23ข้อที่35นะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่พระเยซูได้ตำหนิพวกฟาริสีนะครับต่อไป7หญิงหม้ายกับเงินทองแดง2แผ่นในลูกาบทที่21ข้อ1ถึง4พระองค์อยู่ในวิหารแล้วก็ได้เห็นคนจำนวนมากที่เป็นคนร่ำรวยเอาเงินมาใส่ในตู้ถวายแล้วก็ได้เห็นหญิงหม้ายคนหนึ่งได้นำเงิน2สตางค์แดงนะครับมาถวายในตู้นั้นและพระเยซูได้สอนพวกสาวกได้บอกให้เขารู้ว่าหญิงหม้ายคนนี้เป็นผู้ที่ถวายมากที่สุดสำหรับพวกคนรวยนั้นเขาเอาเงินที่เป็นเงินเศษเงินเหลือมาถวายแต่ว่าหญิงคนนี้เอาให้ทั้งหมดตัวเลยซึ่งก็ได้เห็นว่าหญิงคนนี้เป็นคนที่ถวายมากที่สุดถึงแม้ว่าเงินนั้นจะเป็นเงินจำนวนน้อยแต่เป็นเงินครั้งสุดท้ายที่เขาจะต้องมีเอาไปซื้ออาหารกินโดยความเชื่อของเขาถวายให้กับพระเจ้าซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าหญิงหม้ายคนนั้นเป็นคนที่รักพระเจ้าแล้วก็ถวายให้กับพระองค์ต่อไปครับพระเยซูทรงคร่ำครวญถึงเรื่องความบาปของกรุงเยรูซาเล็มมัทธิวบทที่23ข้อที่37ถึง39พระเยซูบอกว่าโอ้เยรูซาเล็มเยรูซาเล็มที่ได้ฆ่าศาสดาพยากรณ์และเอาหินขว้างผู้รับใช้ที่มาหาเจ้าถึงตายเราค่ายจะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองเนืองเหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอดูเถิดนิเวศของเจ้าจะถูกถอดทิ้งและเลือดล้างด้วยเราว่าแก่เจ้าทั้งหลายว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะไม่เห็นเราอีกกว่าเจ้าจะออกปากกล่าวว่าขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญซึ่งพระเยซูได้โอดควรเกี่ยวกับกรุงเยรูซาเล็มว่ากรุงเยรูซาเล็มนั้นได้เป็นผู้ที่ฆ่าศาสดาพยากรณ์และคนรับใช้ของพระเจ้าและเขาจะได้รับโทษกรุงเยรูซาเล็มนั้นจะถูกลดล้างไปซึ่งพระองค์นั้นโอดควรกับกรุงเยรูซาเล็มนั้นพระองค์เข้ามาเพื่อจะช่วยให้เขานั้นรอดพ้นจากความผิดความบาปซึ่งพยายามที่จะรักษาบ้านเมืองของเขาไว้แต่ว่าเขาเองก็ได้ปฏิเสธพระองค์ปฏิเสธความช่วยเหลือของพระองค์ซึ่งพระองค์โอดควรเพราะว่ากรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลายนะครับต่อไป9พระเยซูทรงประกาศที่ภูเขามะกอกเทศมัทธิวบทที่24และบทที่25ในบทที่24 25นี้ครับเป็นคำพยากรณ์ของพระเยซูเกี่ยวกับอนาคตซึ่งพระเยซูได้พยากรณ์หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับอนาคตในบทที่24 25นี้นะครับต่อไป10การประชุมลับๆที่วางแผนสำหรับการฆ่าพระเยซูมัทธิวบทที่26ข้อ1ถึง5พวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ได้ใช้อุบายที่จะจับพระเยซูไปฆ่านะครับ ต่อไปวันอังคารมาเรียฉลมพระเยซูด้วยน้ำมันหอมที่หมู่บ้านเบธาเนียโยฮันบทที่12ข้อ2ถึง8มาเรียผู้เป็นหญิงที่มีของประทาน 1. ของประทานของเขามีราคาสูงโยฮันบทที่12ข้อ3เป็นน้ำหอมนารดาบริสุทธิ์ซึ่งมีราคาแพงมากนะครับ2ของประทานของเขามีความหมายมาระโกบทที่14ข้อ8หญิงคนนี้ได้เอาน้ำมันมาชโลมพระกายของพระเยซูซึ่งมีความหมายถึงรดน้ำศพของพระเยซูในอนาคต 3. ของประทานของเขากลายเป็นที่ระลึกมัทธิวบทที่26ข้อ13มาเรียคนนี้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติพระเยซูซึ่งถ้าหากมีคริสเตียนหรือคริสตจักรอยู่ที่ไหนเขาจะเห็นว่ามาเรียผู้นี้เป็นแบบอย่างในการระลึกถึงพระองค์ในการที่จะปฏิบัติพระองค์นะครับต่อไปยูดาขโมยที่ขี้บ่นยอห์นบทที่12ข้อ4ถึง6ยูดาเห็นมาเรียเอาน้ำมันหอมมาชโลมกายพระองค์ยูดาห์นึกเสียดายน้ำหอมเพราะมีราคาแพงเขาจึงบอกว่าเหตุไฉนจึงไม่ขายน้ำมันนั้นเป็นเงินสัก300เดรนีอันแล้วแจกให้แก่คนจนซึ่งเขาพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาอยากจะเอาใจใส่คนจนแต่เพราะเขาเป็นขโมยเพราะว่ายูดาห์ผู้นี้นะครับเป็นคนที่ยักยอกเงินของพระเจ้าเสมอเพราะว่าเขาเป็นเหนยิกเป็นคนที่เก็บเงินแต่ว่าไม่มีใครสนใจในเงินในเวลานั้นแต่ยูดาห์นั้นเป็นผู้เดียวที่สนใจในเงินนะครับต่อไปยูดาห์ติดต่อเพื่อจะทรยศมอบพระเยซูไว้มัทธิวบทที่26ข้อ14ถึง16ยูดาห์ไปหาพวกมหาปุโรหิตแล้วก็บอกเขาว่าถ้าหากเขามอบพระเยซูให้เขาจะจ่ายให้เขาเท่าไหร่และพวกมหาปุโรหิตนั้นก็บอกว่าเขาจะจ่ายให้แก่ยูดาห์30เหรียญและยูดาห์ก็หาโอกาสที่จะมอบพระเยซูให้กับเขาต่อไปพวกสาวกเตรียมปักคาไว้สำหรับพระเยซูมัทธิวบทที่26ข้อ17ถึง19และมาระโกบทที่14ข้อ12ถึง16และลูกาบทที่22ข้อ7ถึง13ผู้ส่งข่าว2คนในลูกาบทที่22ข้อ8ข้อ9นะครับผู้ส่งข่าว2คนที่พระเยซูส่งไปก็คือเปโตรและโยฮันนะครับต่อไปผู้ชาย1คนในลูกาบทที่22ข้อ10ผู้ชายหนึ่งคนนั้นก็อาจจะเป็นคนใช้ในบ้านใหญ่ที่พระเยซูบอกว่าจะเป็นที่สำหรับปัสคานั้นถ้าหากพบชายคนนั้นทูลหม้อน้ำมาพบท่านเขาจะเข้าไปในเรือนไหนจงตามเข้าไปในเรือนนั้นซึ่งคนผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นคนใช้ในบ้านหลังนั้นก็ได้และต่อไปข่าวสารในลูกาบทที่22ข้อ11เปโตรและโยฮันได้ถามชายคนนั้นว่าพระอาจารย์ให้ถามท่านว่าห้องที่เราจะกินปัสคากับเหล่าสาวกของเรานั้นอยู่ที่ไหนและชายคนนั้นก็ได้ตอบในข้อที่12 13เป็นห้องประชุมชั้นบนนะครับซึ่งเป็นห้องที่จัดเตรียมไว้แล้วบ้านหลังนี้ซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นบ้านของโยเซฟซึ่งเป็นเศรษฐีแต่ว่าอีกคนหนึ่งก็เห็นว่าเป็นบ้านของมาเรียซึ่งเป็นบ้านของมาเรียที่เป็นแม่ของยอนที่เรียกว่ามาระโกนั่นเองว่ามาเรียนั้นเป็นคนที่รักในพระเจ้าและเชื่อถือในพระองค์และบ้านของเขานั้นเป็นศูนย์รวมในเวลานั้นในการ
ที่จะใช้บ้านนั้นเป็นที่อธิษฐานซึ่งอาจจะเป็นบ้านหลังนี้ก็ได้ที่พระเยซูได้มากินปัสคานะครับต่อไปวันพุธพระเยซูกับสาวกในห้องประชุมชั้น2ในลูกาบทที่22ข้อ14ถึง38การรับประทานปัสคา1คำอธิบายของพระเยซูในลูกาบทที่22ข้อ14ถึง16พระเยซูได้อธิบายว่าพระองค์มีความปรารถนามากที่จะกินปัสคากับพวกเราสาวกว่าการกินปัสคาครั้งนั้นเป็นการสุดท้ายที่พระองค์จะกินปัสคากับเขาและหลังจากนั้นเขาจะพระองค์นั้นจะได้รับความทุกข์ทรมานและพระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่ได้กินปัสคากับเหล่าสาวกจนกว่าจะสำเร็จในอาณาจักรของพระเจ้าหลังจากนั้นพวกสาวกเมื่อรู้ว่าพระองค์นั้นจะไปและเขาก็ได้มีการเถียงกันนะครับว่าใครจะเป็นใหญ่ในที่นั่นซึ่งเขากำลังคุยกันและปรึกษากันว่าใครจะเป็นใหญ่มีการเถียงกันอยู่และพระเยซูก็ได้ตัดสินเป็นคำตอบของพระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดปรารถนาที่อยากจะเป็นใหญ่ผู้นั้นจะเป็นน้อยจะเป็นเล็กนะครับเป็นผู้รับใช้นั่นเองซึ่งเป็นการที่พระเยซูเองพระองค์ก็เป็นพระเจ้าแต่พระองค์นั้นยอมถ่อมใจลงที่จะเป็นผู้รับใช้เพื่อพระองค์จะได้เป็นใหญ่ซึ่งในเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้อาสาวกได้รู้จักความจริงของพระองค์ซึ่งแตกต่างกับชาวโลกผู้ที่เป็นใหญ่นั้นก็เป็นเจ้าคุณนายคนแต่ว่าการเป็นใหญ่สำหรับในเรื่องของพระเจ้าจะต้องเป็นผู้รับใช้นะครับต่อไปคำหนุนใจของพระเยซูในลูกาบทที่22ข้อ28ถึง30พระเยซูตรัสว่าฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นคนที่ได้อยู่กับเราในเวลาที่เราถูกทดลองและพระบิดาของเราได้จัดเตรียมอาณาจักรให้แก่เราอย่างไรเราก็จัดเตรียมอาณาจักรมอบให้แก่ท่านทั้งหลายเหมือนกันคือพระเยซูบอกว่าผู้ที่เป็นสาวกที่อยู่กับพระองค์ในเวลานั้นพวกอัครสาวกนะครับจะได้อยู่กับพระเยซูและเป็นผู้ที่พิพากษาตระกูล12ตระกูลของอิสราเอลในอนาคตนะครับต่อไปพระเยซูทรงล้างเท้าของอัครสาวกยอห์นบทที่13ข้อ4ถึง17ซีโมนเปโตรเอาน้อยไปยอห์นบทที่13ข้อ8ซีโมนเปโตรพูดกับพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าจะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าเราไม่ล้างเท้าแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็ได้เห็นว่าซีโมนเปโตรนั้นต้องการน้อยไปนะครับต่อไปซีโมนเปโตรเอามากไปในยอห์นบทที่13ข้อ9ถึง10ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้ามิใช่แต่เท้าของข้าพระองค์เท่านั้นแต่ขอทรงโปรดล้างทั้งมือทั้งศีรษะด้วยพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้ที่อาบน้ำแล้วก็ไม่จำเป็นที่ชำระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วตอนแรกเปโตรไม่อยากให้ล้างเท้าของเขาเพราะว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่เป็นผู้นำเป็นอาจารย์แต่จะมาล้างเท้าศิษย์ซึ่งเป็นตัวไม่อยากให้ล้างในเวลานั้นแต่พอพระเยซูบอกว่าถ้าหากไม่ให้พระเยซูล้างเขาก็จะไม่มีส่วนกับพระองค์ซึ่งเป็นตัวเองอยากจะมีส่วนกับพระองค์มากก็เลยบอกว่าให้ล้างทั้งตัวเลยเพื่อจะได้มีส่วนมากๆแต่พระเยซูก็บอกว่าเปโตรนั้นได้การชำระล้างจากพระองค์แล้วเพียงแต่ล้างเท้าที่สกปรกเท่านั้นจะเปรียบเทียบกับคริสเตียนทุกคนที่มาเชื่อในพระองค์ทรงชำระล้างทั้งตัวแล้วทุกคนนั้นไม่มีบาปไปสวรรค์ได้แต่เหตุที่ล้างมือหรือล้างเท้า นั้นก็แสดงถึงว่ามือกับเท้านั้นกำลังทำบาปควรจะชำระล้างทุกวันอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าให้พระองค์ทรงชำระล้างความผิดความบาปให้กับเราซึ่งนี่ก็เป็นแบบอย่างสิ่งหนึ่งที่พระเยซูแสดงให้เห็นว่าคริสเตียนทุกคนต้องล้างเท้าซึ่งกันและกันคือรับใช้ปฏิบัติซึ่งกันและกันเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับต่อไปพระเยซูทรงกล่าวว่าพระองค์จะถูกทรยศมอบไว้ในมัทธิวบทที่26ข้อ21ถึง22อักสาวก11คนเป็นทุกข์ใจในข้อที่22ในเมื่อพระองค์บอกว่าในจำนวนนี้จะมีผู้หนึ่งที่จะมอบพระองค์ไว้ซึ่งจำนวน11คนนั้นก็มีความทุกข์ใจคิดว่าตัวเองหรือเปล่าอักสาวกคนหนึ่งเป็นคนน่าซื่อใจคดในข้อที่25มัทธิวบทที่26ข้อ25อักสาวกคนนั้นก็คือยูดาสที่จะมอบพระองค์พระเยซูทรงให้โอกาสเปลี่ยนใจในมัทธิวบทที่26ข้อ23 24พระองค์ทรงตอบว่าผู้ที่เอาอาหารจิ้มในชามเดียวกันกับเราผู้นั้นแหละจะมอบเราไว้บุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าด้วยพระองค์นั้นแต่วิบัติแก่ผู้ที่จะมอบบุตรมนุษย์ถ้าคนนั้นมิได้บังเกิดมาก็จะดีกว่าซึ่งตรงนั้นก็ได้บอกไว้ว่าเขายังมีโอกาสนะครับที่จะกลับใจเสียใหม่เพราะพระองค์ทรงบอกให้รู้ก่อนแล้วว่าเขาจะเป็นผู้มอบถ้าเขาเปลี่ยนใจเสียใหม่เขาไม่ยอมที่จะมอบแล้วเขาเลิกความคิดนั้นก็สามารถจะเลิกได้แต่ยูดาห์นั้นก็ไม่ล้มเลิกความคิดเขายังจะมอบพระองค์อยู่นะครับต่อไปพระเยซูทรงจิ้มอาหารในชามเดียวกันกับยูดาในยอห์นบทที่13ข้อ26ถึง30ซึ่งพระเยซูตรัสตอบว่าคนนั้นคือผู้ที่เราจะเอาอาหารนี้จิ้มแล้วยื่นให้และเมื่อพระองค์ทรงเอาอาหารนั้นจิ้มแล้วก็ทรงยื่นให้แก่ยูดาอิสคาริโอตบุตรของซีโมนซึ่งก็ได้เห็นว่าคนนั่นแหละที่จะเป็นคนมอบพระองค์นะครับต่อไปเขารับประทานพิธีศีลมหาสนิท 1. การพยากรณ์ถึงความตายของพระเยซูในมัทธิวบทที่26ข้อ31ถึง35ก็ไก่ผู้เลี้ยงแกะจะถูกฆ่าเสียมัทธิวบทที่26ข้อ31ในมัทธิวบทที่26ข้อ31เป็นคำพยากรณ์บอกไว้ว่าเราจะตีผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไปนั่นหมายถึงผู้เลี้ยงแกะจะถูกฆ่าเสียคือพระองค์นะครับพระเยซูถูกฆ่าขอไข่พวกแกะจะกระจัดกระจายไปเมื่อพระเยซูถูกฆ่าฝูงแกะก็จะกระจัดกระจายไปนะครับเขาจะประกาศประคำของพระเจ้าออกไปคอควายซีโมนเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ในมาระโกบทที่14ข้อ29ถึง31ก็ได้เห็นว่าซีโมนเปโตรนั้นปฏิเสธพระองค์ในเวลาที่พระองค์ถูกจับนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคำพยากรณ์นะครับ2การเปรียบเทียบถึงความตายของพระเยซูในมัทธิวบทที่26ข้อ26ถึง30กอไก่ขนมปังไร้เชื้อเปรียบได้กับพระกายของพระเยซูซึ่งพระเยซูจะต้องตายบนไม้กางเขนยอมทนทุกข์ทรมานที่บนกางเขนนั้นซึ่งขนมปังไร้เชื้อที่เขาดื่มในพิธีศีลมหาสนิทนั้นก็เปรียบเทียบกับพระกายของพระเยซูน้ำองุ่นเปรียบได้กับพระโลหิตของพระองค์ซึ่งพระโลหิตของพระเยซูได้ไหลออกซึ่งตรงนั้นแสดงถึงการชำระความผิดความบาปถ้าหากพระโลหิตของพระเยซูมาไหลออกความผิดความบาปของมนุษย์ก็จะไม่หมดไปซึ่งโลหิตนั้นเป็นสิ่งที่ชำระล้างความผิดบาปของมนุษย์ซึ่งน้ำองุ่นนั้นเปรียบเทียบกับพระโลหิตของพระเยซูซึ่งศีลมหาสนิทนี้เป็นศีลที่ระลึกถึงพระคุณของพระเยซูระลึกถึงความตายของพระองค์ระลึกถึงพระโลหิตอันมีค่าของพระองค์ที่ชำระล้างความผิดความบาปของเรานะครับต่อไป พระเยซูกับอักสาวกไปที่ภูเขามะกอกเทศยอห์นบทที่15และบทที่16ก็ได้เห็นว่าอักสาวกกับพระเยซูก็ไปที่ภูเขามะกอกเทศเพราะที่นั่นพระองค์ไปอธิษฐานนะครับต่อไป16พระเยซูทรงอธิษฐานอย่างมหาปุโรหิตบนภูเขามะกอกเทศในยอห์นบทที่17พระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อพระองค์เองในยอห์นบทที่17ข้อ1ถึง5การระลึกถึงเวลาในข้อที่1การรายงานในข้อที่2พระเยซูประทานชีวิตนิรันดร์แก่ทุกคนที่พระเจ้าทรงมอบให้มอบไว้นะครับในบทที่17ข้อ2และในข้อที่4พระเยซูได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในโลกและพระเยซูได้ทรงพระราชกิจคือได้ทรงทำพระราชกิจของพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้มานั้นสำเร็จ3การทูลขอทรงโปรดนะข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักของพระองค์คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาซึ่งในข้อที่5ก็ขอให้ได้รับเกียรติเพราะว่าพระเยซูก็เป็นผู้หนึ่งที่จะพี่เป็นคนที่จะเริ่มที่เป็นคนเริ่มต้นในการทรงสร้างโลกนั้นนะครับพระเยซูต้องการที่จะถวายเกียรติแด่พระบิดาในข้อที่1คืออยากจะให้พระบิดาได้รับเกียรติในพระเยซูในเวลานั้นนะครับต่อไปพระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อสิทธิ์ของพระองค์ในยอห์นบทที่17ข้อ6ถึง19 1. กิจการที่พระบุตรได้กระทำแล้วก็ไก่ได้ทรงสำแดงพระนามของพระองค์แก่คนทั้งหลายในข้อที่6นะครับยอห์นบทที่17ข้อ6พระองค์ได้สำแดงพระนามของพระองค์แก่คนทั้งหลายแล้วขอไข่ได้ทรงประกาศพระดำรัสของพระองค์แก่คนทั้งหลายคือได้ประกาศเรื่องต่างๆของพระองค์ให้กับคนทั้งหลายแล้วในข้อ8นะครับยอห์นบทที่17ข้อ8และข้อที่14ต่อไปคอควายได้ทรงพิทักษ์รักษาพวกเขาไว้ในยอห์นบทที่17ข้อ12ซึ่งพระเยซูเป็นผู้พิทักษ์รักษาเขาไว้งองูได้ทรงใช้เขาไปประกาศในโลกยอห์นบทที่17ข้อ18พระเยซูได้ทรงใช้เขาต่อไปพวกสาวกให้ไปประกาศต่อไปให้ไปประกาศในโลกนี้ต่อไปจอจานได้ทรงถวายตัวได้ทรงถวายตัวของพระองค์เองเพราะเห็นแก่เขาในยอห์นบทที่17ข้อ19พระเยซูเป็นผู้ที่ถวายตัวเองเพื่อเห็นแก่พวกเหล่านั้นนะครับ2กิจการที่พระบิดาควรจะกระทำมีอยู่4นะครับกอไก่ทรงพิทักษ์รักษาเขาไว้ในข้อที่11ซึ่งพระบิดาเป็นผู้ที่พิทักษ์รักษาไว้ขอไข่ทรงช่วยเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในข้อ11เช่นเดียวกันนะครับขอควายทรงป้องกันรักษาเขาไว้ในข้อที่15งองูทรงชำระเขาให้บริสุทธิ์ในยอห์นบทที่17ข้อที่17ซึ่งพระองค์นั้นทรงโปรดชำระให้เขาบริสุทธิ์ด้วยความจริงของพระองค์พระวจนะของพระองค์เป็นความจริงนะครับพระองค์ให้พระวจนะนั้นชำระล้างให้เขานั้นบริสุทธิ์ต่อไปคอควายพระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อคริสตจักรนะครับในยอห์นบทที่17ข้อ20ถึง26ซึ่งมี3ประการที่พระเยซูได้อธิษฐานเผื่ออันที่1เพื่อจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในยอห์นบทที่17ข้อ21ถึง22คือพระองค์ต้องการให้คริสตจักรนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มีความเชื่ออย่างเดียวกันมีความคิดเห็นอย่างเดียวกันแล้วก็รับใช้พระเจ้าด้วยกันนะครับ2เพื่อจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูร ในข้อ23ยอห์นบทที่17ข้อ23นะครับเพื่อจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ต่อไปประการที่3เพื่อจะได้เห็นสง่าราศีของพระเยซูในยอห์นบทที่17ข้อ24เพื่อเขาจะได้เห็นสง่าราศีของพระเยซูอันนี้ก็ได้เห็นว่าพระเยซูนั้นทรงอธิษฐานเผื่อคริสตจักรพระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อศิษย์ของพระองค์และพระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อพระองค์เองซึ่งการอธิษฐานนั้นก็มี3ที่พระเยซูทรงอธิษฐานบนภูเขานั้นนะครับทีนี้กิจการในสวนเกสเซเมเนในมัทธิวบทที่26ข้อ36ถึง56ก็ไก่พระเยซูทรงมีความทุกข์ใจครั้งแรกพระเยซูทรงขอให้เปโตรยาโคโบและโยฮันเฝ้าระวังอธิษฐานซึ่งพระเยซูทรงสั่งให้ทั้ง3คนนั้นอธิษฐานนะครับแต่เขาเหล่านั้นก็นอนอยู่นะครับขอไข่ซาตานต่อสู้กับพระเยซูอย่างเต็มที่ในมาระโกบทที่14ข้อ33ถึง34ซึ่งซาตานพยายามที่จะให้พระองค์นั้นตายที่นั่นที่สวนเกตเซเมเนเพราะว่าถ้าหากพระเยซูทรงตายที่นั่นการไถ่บาปก็ไม่สำเร็จนะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าเหงื่อของพระองค์นั้นไหลออกมาเป็นเลือดซึ่งแสดงว่าอาจจะตายที่นั่นได้ถ้าหากพระเจ้าไม่ช่วยพระองค์ไว้นะครับซึ่งพระองค์ก็ทรงอธิษฐานเผื่อว่าอยากจะให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นให้เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคือจอกหมายถึงความตายนั้นอยากให้ตายที่นั่นให้เลื่อนไปตายบนไม้กางเขนเพื่อการ